Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Vă spun tuturor, Doamne ajută! Ne aflăm în data de 16 august și în calendarul bisericii noastre, în această zi, este trecută sărbătoarea icoanei nefăcute de minuni, nefăcute de mâini a Domnului nostru Iisus Hristos. Este vorba despre Sfânta Mahramă sau chipul nefăcut de mână a Domnului Hristos. Mai precis, mutarea acestei icoane de la Edesa la Constantinopol. Tradiția bisericii afirmă că prima icoană a Domnului nostru Iisus Hristos a apărut în timpul vieții sale pământești. Este vorba despre imaginea pe care o numim în Occident Sfânta Față, iar în Biserica Ortodoxă chipul nefăcut de mână, în limba greacă achiropiita. Istoria provenienței acestei prime imagini a lui Hristos ne este transmisă de către textele Sfintelor Slujbe, care se fac în cinstea ei chiar în această zi, pe data de 16 august. Iată, de exemplu, ce ne spune o stihiră din Minei din această zi. Ai închipuit icoana preacuratei feței tale și credinciosului Abgar o ai trimis, celui ce dorea să te vadă pe tine cel de heruvim nevăzut. Este vorba despre una dintre stihirile de la Vecernie. Abgar era prinț al regatului Osroenei, situat între Tigru și Eufrat, ce avea drept capital orașul Edesa, astăzi Urfa. Trebuie să notăm întreagăt și faptul că în cronica acestui oraș este menționată existența unei biserici creștine considerate dinainte de anul 201, când a fost distrusă de către o inundație. Regatul Edesei a fost primul stat din lume devenit stat creștin între anii 170 și 214, sub regele Abgar al IX-lea. O altă stihiră de la Utrenie zice următoarele: pentru aceasta și lui Abgar i-ai trimis literele cele închipuite de Dumnezeu, cerând el mântuire și sănătate, cea dintr-o asemănare a chipului tău celui dumnezeiesc. Sigur, aluziile la istoria lui Abgar sunt frecvente în slujbele sărbătorii icoanei nefăcute de mână omenească, însă ele nu vorbesc decât despre faptul în sine, fără a intra în amănunte istorice. Există totuși o istorie mai detaliată, menționată aceasta și în anumite ediții mai vechi ale ceaslovului românesc. Bună oară, ceaslovul cel mare de la Neamț are la sfârșit un capitol despre istoria icoanei nefăcute de mână. Și, bineînțeles, mai multe detalii ne oferă Mineiul lunii august în Sinaxar. Această istorie a icoanei s-ar rezuma astfel. Regele Abgar era lepros, avea o formă gravă de lepră, se numea lepra neagră. Îl trimise la Hristos pe arhivarul său Hanan, adică Anania, cu o scrisoare în care îi cerea lui Hristos să vină la Edesa și să-l vindece. Sigur, regele ar fi auzit despre minunile, despre vindecările pe care le făcea Domnul Hristos. Acest Anania era și pictor și în cazul în care Hristos ar fi refuzat să vină la Edesa, Abgar îi recomandă să facă un portret al Domnului și să îl aducă. Anania îl găsi pe Hristos înconjurat de o mare mulțime de oameni, se suie pe o piatră de unde putea să-l vadă mai bine și încearcă să-i facă portretul, dar nici cum nu izbuti din pricina slavei de nespus a feței lui Hristos, care se schimba mereu. Văzând că Anania încearcă să-i facă portretul, Hristos ceru apă, s-a spălat pe față, își șterse fața cu un prosop, iar trăsăturile feței sale, morfologia feței sale, s-a imprimat. A rămas întipărită pe acest prosop, pe această pânză. Îi dădu acest prosop apoi lui Anania ca să-l ducă împreună cu o scrisoare celui care îi trimisese, adică lui regelui Abgar al Edesei. În scrisoare Hristos spunea că nu va merge el însuși la Edesa, dar îi promitea lui Abgar că, după ce își va încheia misiunea sa pe pământ, îi va trimite pe unul dintre ucenicii lui. Când primi portretul, Abgar se vindecă de boala lui, de lepra neagră, dar totuși a rămas o mică pată, un semn, pe frunte. După cinzecime, după pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Apostol Tadeu, unul dintre cei 70 de ucenici, a venit la Edesa și l-a convertit pe regele Abgar și l-a botezat. Și în urma botezului, regele s-a curățit și de acest semn al ultim semn al leprei sale care i-a rămas pe frunte. Atunci regele Abgar a înlăturat idolul protector al cetății care se afla deasupra uneia dintre porțile orașului și puse în nișa unde se afla înainte idolul imaginea sfântă, adică icoana cu fața Domnului Hristos, cea imprimată pe pânza respectivă. Mai târziu, după ce a murit Abgar, strănepotul lui se întoarse la păgânism. S-a lepădat de credința creștină și a devenit din nou păgân și în contextul acesta s-a hotărât ca să expună din nou idolii în cetate. Episcopul orașului atunci a sesizat acest lucru și pericolul ca icoana nefăcută de mână cu chipul Domnului Hristos să fie distrusă și de aceea în firida, în absida în care era așezată icoana deasupra porții de intrare în cetate, a pus o candelă și a zidit cu cărămidă. A pus o cărămidă în fața icoanei și a zidit locul respectiv în așa fel încât ea să nu fie distrusă, să nu fie atacată. În fine, sesizăm că în locul idolului, icoana a devenit protectoarea orașului Edesa. Cu timpul, sigur, ascunzătoarea a fost uitată. Au trecut ani, au trecut secolele, dar a fost redescoperită în momentul în care regele Persilor, Hosroie, a asediat orașul în anul 544 sau 545. Potrivit mărturiilor, potrivit martorilor ocular, candela era încă aprinsă înaintea icoanei. Și nu doar că era chipul intact, dar se și întipărise pe fața interioară a cărămizii care îl ascundea. Sigur, în amintirea acestui eveniment avem acum două tipuri de icoane ale Sfintei Fețe, una în care fața Domnului este reprezentată pe un prosop, iar cealaltă în care Sfânta Fața apare imprimată pe o cărămidă. De altfel, dacă vom intra într-o biserică ortodoxă, vom vedea la baza cupolei centrale, acolo unde este de obicei, nu în cupolă, zugrăvit Pantocratorul, Hristos Pantocrator, la baza cupolei, înspre altar, vom avea icoana nefăcută de mână a Domnului Hristos pe un prosop, pe un ștergar, pe o mahramă. Iar vis-a-vis, în față către față cu această icoană, va fi întotdeauna zugrăvită icoana pe keramion, adică pe acea cărămidă pe care s-a imprimat în oglindă. În oglindă, icoana nefăcută de mână omenească. Tot ce știm despre această imagine imprimată pe cărămidă este că ea se afla la Hierapolis, în Siria. iar împăratul Nichifor Focas, în viacul al X-lea, ar fi mutat-o la Constantinopol, cam în anul 965 sau 968. Aceasta este istoria, să zicem, povestirea care ni s-a păstrat despre această icoană, însă autorii vechi, deși până prin secolul al V-lea nu fac nicio iluzie la imaginea Sfintei Fețe, poate și pentru faptul că era zidită în perete și ea a fost lăsată uitării. De exemplu, pelerina Egerian în viacul al IV-lea, pe la sfârșitul viacul al IV-lea, în anii 381-383-385, merge într-un pelerinaj la locurile sfinte și printre altele vizitează și Edesa. Vede scrisoarea, dă mărturie despre existența scrisorii pe care Domnul Hristos i-a scris-o ca răspuns împăratului Edesei, Abgar, însă nu vede icoana, nu pomenește nimic în jurnalul ei despre icoană. Și se presupune că din această pricină icoana era zidită în perete și a fost lăsată uitării. Mențiunea cea mai veche însă pe care o cunoaștem despre icoana nefăcută de mână, numită Ahiropita, care este proto-icoana, adică prima icoană a Domnului nostru Iisus Hristos și care a apărut într-un chip minunat, deci prima mențiune și cea mai veche se găsește în documentul numit Doctrina lui Adai. Adai a fost episcop al Edesei, dânsul a murit în anul 541, iar în lucrarea lui, sigur, dacă această lucrare este autentică, el folosește o tradiție locală sau documente pe care noi nu le cunoaștem, nu ni s-au păstrat. Cel mai vechi autor, necontestat însă, care menționează icoana trimisă lui Abgar, este Evagrie Scolasticul. Dânsul trăiește în secolul al VI-lea și scrie o istorie bisericească, în care numește portretul acesta, adică această icoană a Domnului Hristos, icoană făcută de Dumnezeu. Cât privește originalul icoanei, adică pânza pe care s-a întipărit fața Domnului, a fost multă vreme păstrată la Edesa, ca cel mai de preț odor al orașului, sigur, ca o relicvă sfântă, ca o relicvă prețioasă și ca protector în continuare al orașului. Era bine cunoscută și cinstită în tot Orientul, iar în viacul al VIII-lea creștinii țineau în multe locuri sărbătoarea ei după exemplul bisericii din Edesa. Deci încet, încet, pomenirea, cinstirea acestei icoane, acestei relicve sfinte a început să fie deja generalizată în ținutul respectiv. În decursul perioadei iconoclaste, de exemplu, Sfântul Ioan Damaschin amintește de chipul realizat în mod miraculos, deci de icoana nefăcută de mână, iar în anul 787 părinții celui de-al VII-lea sinod ecumenic se referă la această icoană în mai multe rânduri. Sigur, își fundamentează într-un fel și, să zicem, hotărârile sinodului împotriva iconoclasmului și își fundamentează doctrina, învățătura despre icoană pe existența acestei icoane sau proto-icoane a lui Hristos nefăcută de mână omenească. Leon Citeț al Catedralei Sfânta Sofia din Constantinopol, care asista la sinod, povestește că se închinase Sfintei Fețe în timpul șederii sale la Edesa. Deci a văzut, a fost martor și a văzut această icoană. În anul 944, împărații bizantini Constantin Porfirogenetul și Roman I au cumpărat Sfânta icoană de la Edesa, au vrut să o ducă la Constantinopol și sigur au încercat să convingă pe locuitorii Edesei ca ea să fie dăruită, dar nu s-a putut pentru că În Edesa ea era considerată, așa cum am zis, o relicvă de mare cinste, însă din pricina invaziilor de perși, de arabi care veneau și care puneau în pericol acest odor sfânt și acest obiect atât de important, considerat în perioada respectivă atât de important pentru memoria creștinismului, s-au hotărât ca să mute icoana nefăcută de mână la Constantinopol. Și pentru aceasta au investit, au plătit foarte mulți bani și inclusiv au făcut și schimb de robi pentru a putea procura icoana. Ea a fost transportată la Constantinopol cu mare pompă, adică într-o procesiune solemnă, impresionantă, și așezată în biserica Fecioarei din Faros. Biserica Farului se mai numea, iar împăratul Constantin Porfirogenetul a evocat-o într-un discurs ca fiind emblema protectoară a Imperiului. Discursul a fost ținut probabil la prima celebrare liturgică a mutării icoanei nefăcute de mână omenească a Domnului Hristos de la Edesa la Constantinopol. Probabil în această epocă se compune cel puțin în parte slujba pentru comemorarea aducerii Sfintei Fețe la Constantinopol, adică sărbătorită chiar pe 16 august. După jefuirea Constantinopolului de către cruciați în anul 1204, urmele acestei icoane din păcate se pierd. A fost cucerit Constantinopolul, a fost devastat de cruciați, timp de 3 zile a fost jefuit și cruciații occidentali au jefuit, au furat tot ce era mai scump, toate relicvele importante, și ele sigur au fost împărțite între cruciați și au ajuns în Occident. Multe dintre aceste relicve sigur s-au pierdut, unele s-au și păstrat, există de exemplu relicvele legate de patimile Domnului nostru Iisus Hristos, adică coroana de spini sau sulița sau piroanele cu care a fost pironit, ele sunt păstrate până astăzi, de exemplu în Catedrala Notre-Dame din Paris, și întotdeauna la prima vinere din lună ele sunt scoase pentru gesturi de evlavie, pentru a fi venerate. Dar icoana nefăcută de mână a dispărut, precum și alte multe, multe, multe relicve care alcătuiau tezaurul credinței creștine și în același timp memoria, nu? Memoria de 1000 de ani a creștinismului și care se păstrau toate în capitala Imperiului. Există în Franța, de exemplu, o icoană celebră a Sfintei Fețe, păstrată acum în sacristia catedralei din Laon. De origine balcanică, poate sârbească această icoană și datând din secolul al XII-lea. Această icoană a fost trimisă de la Roma în Franța în anul 1249, viitorului papă Urban al VI-lea. Surorii sale, stareță a mănăstirii cistercienelor, și această icoană, așadar, se presupune că ar fi fost, nu, una dintre reproducerile icoanei nefăcute de mână a Domnului Hristos, și care icoană se păstra în Biserica Farului, într-un relicvar al Imperiului Bizantin, în capitala Imperiului Bizantin, în Constantinopol. De altfel, există mai multe replici, mai multe reproduceri și se presupune că mulți iconari care făceau aceste reproduceri vechi, care ni s-au păstrat, ele, iconarii așadar, mergeau la Biserica Farului și vedeau acolo icoana. O priveau, o vedeau și după aceea o reproduceau în icoanele lor. Sărbătoarea Sfintei Fețe sau a chipului nefăcut de mână este numită în textul slujbei mutarea de la Edesa în orașul lui Constantin a chipului nefăcut de mână omului, a Domnului nostru Iisus Hristos, chip pe care îl numim Sfânta Mahramă. Totuși, liturghia acestei zile este departe de a se mărgini la simpla comemorare a mutării chipului dintr-un loc în altul. În esență, această slujbă se referă la fundamentul dogmatic al chipului și la menirea lui, adică slujba zilei, cântările care alcătuiesc această slujbă, lecturile biblice care se citesc din Vechiul și din Noul Testament, adică paremiile de la vecernie, apostolul, Evanghelia zilei și, bineînțeles, cântările care alcătuiesc slujba zilei, toate vorbesc despre fundamentul dogmatic al icoanei. Am zis că părinții de la sinodul anti-iconoclast, nu, de la sinodul 7 ecumenic, s-au folosit de această icoană pentru a-și fundamenta doctrina, dogma despre icoană. Sensul expresiei chip nefăcut de mâna omului iese la iveală în Evanghelia după Marcu, în capitolul 14, în versetul 58, citim că acest chip este înainte de toate cuvântul întrupat care se face văzut în templul trupului său. Începând din acel moment, legea lui Moise, care interzicea imaginile, nu ne aducem aminte că era interzisă alcătuirea imaginilor și închinarea la aceste imagini, își pierde sensul. Iar icoanele lui Hristos devin tot atâtea mărturii de netăgăduit ale întrupării sale, ale întrupării Fiului lui Dumnezeu. Nu este vorba despre o imagine creată după o concepție umană. Ea reprezintă fața autentică a Fiului lui Dumnezeu făcut om și provine, potrivit tradiției bisericii, dintr-o atingere nemijlocită de fața lui. Această primă imagine a lui Dumnezeu făcut om este cinstită în biserică în ziua Sfintei Fețe, adică în ziua praznicului mutării icoanei nefăcute de mână de la Edesa la Constantinopol. Am văzut că stihirile citate mai sus, ca și alte texte liturgice, subliniază proveniența istorică a imaginii. Este deci esențial faptul că nu vorbim despre un Hristos universal, despre o personificare, nici de un Hristos abstract, simbolizând vreo idee sublimă. Este vorba pur și simplu despre o persoană istorică care a trăit într-un loc determinat și într-o epocă anume, reașezând în demnitatea lui dintâi chipul lui Adam cel căzut, se spune într-o altă stihiră a sărbătorii, de la vecernia sărbătorii, Mântuitorul cel neapropiat în ființa sa a trăit pe pământ cu oamenii, văzut și pipăit. Adică contemporanii lui au avut ocazia, au avut posibilitatea să aibă o relație cu el prin mijlocirea simțurilor. El putea să fie văzut, putea să fie pipăit și în contextul acesta, având o față omenească, un chip, o morfologie, sigur care era fața persoanei sale, fața Dumnezeului om. Fața Dumnezeului om. Chipul său se poate zugrăvi în icoană. Sigur, pentru a reflecta asupra acestei icoane, protoicoanei Domnului nostru Iisus Hristos, prin mijlocirea, prin intermediul celebrărilor liturgice, o importanță deosebită au lecturile din Sfânta Scriptură din cadrul celebrărilor liturgice din această zi, din 16 august. Ansamblul acestor citiri revelează sensul evenimentului sărbătorit. Scoțând în relief mai întâi prefigurările biblice, ele preamăresc împlinirea lor în Noul Testament și sublinează sensul lor eschatologic. Ori alegerea acestor texte descoperă ceea ce știm deja din lucrările Sfântului Ioan Damaschinul, anume felul în care biserica înțelege interdicția Vechiului Testament, sensul acestei interdicții și scopul ei, ca și sensul și scopul imaginii în Noul Testament. Primele două paremii vorbesc despre legea dată poporului Israel pe muntele Horeb, chiar înainte de intrarea în țara făgăduită. Sensul acestor paremii se rezumă la faptul că Pentru a intra în țara făgăduită și pentru a o stăpâni era indispensabilă respectarea legii revelate și închinarea la singurului Dumnezeu adevărat, o închinare fără compromis, fără împărțire, fără nicio putință de amestec în, cu cultul altor Dumnezei, cu cultul religiilor politeiste care locuiau acolo, ale popoarelor care locuiau acolo. Se amintește în același timp că este imposibil să-L reprezinți pe Dumnezeu care rămâne nevăzut. Iată, citim în cartea Deuteronomului, ați auzit glasul cuvintelor Lui, dar n-ați văzut niciun chip, numai glasul Lui. De aceea vegheați asupra inimilor voastre că n-ați văzut nicio asemănare. Adică nu exista această capacitate a omului în Vechiul Testament, nu? Să vedem față sau chipul sau ceva anume, pentru că Dumnezeu nu luase încă un chip, nu? Nu s-a întrupat încă. Cea de-a treia paremie este și a prevestitoare a revelației neotestamentare, este rugăciunea lui Solomon la sfințirea templului, zidit de el, în care zice, oare adevărat să fie că Domnul va locui cu oamenii pe pământ? Se întreabă Solomon. Cerul și cerul cerurilor, nu te încap, cu atât mai puțin acest templu pe care l-ai zidit în numele tău. Este vorba aici despre venirea viitoare a lui Dumnezeu pe pământ, despre participarea lui la curgerea istoriei omenești în timp, despre prezența într-un templu pământesc făcut de om, acelui căruia cerul nu este de ajuns. Înțelesul acestor paremii, acestor citiri, lecturi din Vechiul Testament, care, așa cum știm, se pun la vecernia din ajunul sărbătorii, este precizat apoi în epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, citită la Sfânta Liturghie. Iată ce citim acolo. Mulțumim cu bucurie Tatălui, celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moștenirea Sfinților într-o lumină. El ne-a scos din puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii sale, întru care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor. Și acum, e important, acesta este chipul lui Dumnezeu, celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura. După cum vedem, textul revelează împlinirea profeției potrivit căreia moștenirea Sfinților, împărăția Fiului iubirii sale, este biserica, pentru care străvechea țara făgăduinței era doar o imagine. Astfel, toată dezvoltarea Vechiului Testament, care avea în vedere ocrotirea purității poporului ales, toată istoria sfântă a lui Israel, se vedesc a fi un proces providențial și mesianic, o pregătire a arătării pe pământ a trupului lui Hristos, care este biserica. Iar în acest proces pregătitor, interzicerea imaginii duce la apariția celui care fusese nevăzut, a chipului lui Dumnezeu cel nevăzut, făcut cunoscut de către Dumnezeu, omul Iisus Hristos. În slujba sărbătorii auzim odinioară Moise rugându-te, a văzut din spate slava ta cea dumnezeiască, dar Israelul cel nou, adică creștinii, biserica, te vede astăzi față către față. În sfârșit, pericopa evanghelică din Evanghelia de la Luca, care se citește la Sfânta Liturghie, zice că când s-au împlinit zilele înălțării sale, el s-a hotărât să meargă la Ierusalim, a trimis vestitori înaintea lui și, mergând ei, au intrat într-un sat de samarineni ca să facă pregătiri pentru el. Dar ei nu l-au primit pentru că se îndrepta spre Ierusalim și, văzând acesta, ucenicii Iacob și Ioan au zis, Doamne, vrei să zicem să se pogoare foc din cer, să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iar el, întorcându-se, i-a certat, nu știți oare fiii cărui duh sunteți? Căci Fiul omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și s-au dus înălțat, iar Iisus, întorcându-se către ucenicii lui, le-a zis, toate mi-au fost date de către Tatăl, nimeni nu cunoaște cine este Fiul decât numai Tatăl și cine este Tatăl decât numai Fiul și căruia voiește Fiul să-i descopere. Și întorcându-se către ucenici pe de o parte, le-a spus, fericiți sunt ochii voștri care văd ce vedeți, fericiți sunt ochii care văd ce vedeți voi. Că mulți, zic vouă, proroci și regi au văzut să vadă ceea ce vedeți voi, dar n-au văzut și să audă ceea ce auziți voi, dar n-au auzit. Iată, noi avem avem acest privilegiu, această fericire dată de Domnul Hristos, ca să-i vedem chipul prin icoană, prin mijlocirea icoanei pe care, sigur, o celebrăm în primul rând, această icoană nefăcută de mână, proto-icoana sau prima icoană a Domnului nostru Iisus Hristos, numită și Sfânta Mahramă, pe care Biserica o cinstește în special în această zi de 16 august. Pace și bucurie tuturor!
Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.